Par Rīgas guļamvagonu dēvētā Jelgava nu jau labu laiku neizceļas ar reiz bēdīgi slaveno Bedrogradas palamu, jo vismaz vairums centrālo ielu ir sakārtotas, vietējiem gulētājiem un viesiem ir izveidotas atpūtas iespējas, audzis dažādu veselības un citu pakalpojumu klāsts. Tādēļ tik tālu tā attaisno zīmolā ietverto saukli pilsēta izaugsmei. Taču aiz spožās izkārtnes slēpjas arvien daudz nesakārtot ielu privātmāju rajonos, Pēdējā 4 gadē trūcis vietu pašvaldības bērnudārzos, bet pat iebraucējiem paver saina uz divām bēdu ielajām, kas tādas ir jau gadu desmitiem.
Jelgavas tirgus kopā ar Jelgavas autovostu ir milzīga sāpe Jelgavai, jo Jelgavas tirgus mums 9 gadus jau tiek būvēts un jau tajā brīdī, kad notika pašvaldības uzņēmuma Jelgavas tirgus privatizācija, jau tad sākās krimināla process par šo nelikumīgo privatizāciju. Un otra problēma ir autovosta, kur 40 metru attālumā no Jelgavas domes ir milzīgs nesakopts vartāls pašā pilsētā centrā, kurš izskatās briesmīgi, kur var kaklu nolaust, jo tur asfalts viss ir vērts un iet viss vērts.
Jevgēnijs Iļjīnskis ir diplomēts politologs. Darba laikā ir vadošais eksperts sankciju jautājumos Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā, kur uzrauga arī Eiropas fondu naudas tēriņus Latvijā. Savukārt privātajā dzīvē viņš ir pilsoniski aktīvs jelgavnieks un darbojas biedrībā Jelgavas attīstībai.
Un šie divi objekti, manuprāt, ļoti spilgti attēlo šī esošās varas nekompetenci un nespēju virzīt pilsētu uz attīstību. Piesaistīt naudu, iedzīvotāju skaitu pieaudzēt. Ja mēs paņemam nost visus fondu projektus, tad mēs redzam, ka pilsētas Artava attīstībā ir bijusi ļoti, ļoti maza.
Un to parāda arī dati. Pilsētas budžets 4 gadu laikā audzis par trešo daļu līdz 135 miljoniem eiro. Taču, saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes rādītājiem, valsts pilsētu vidū Jelgava ar savu iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju ir 4. Nabadzīgākā pilsēta, sev priekšā palaižot, piemēram, Rēzekni un Ventspili. Savukārt vidējā alga ir par 300 eiro mēnesī mazāk nekā Rīgā. Jelgava investīcija piesaistē pārāk kūtri izmantojusi Rīgas tuvumu un faktu, ka tā jau vēsturiski ir daudz bijušo rūpniecības teritoriju. Jelgava īpaši neizceļas arī ar uzņēmumu skaitu. Lielākie darbdevēji ir divas slimnīcas. Viens no lielākajiem darbdevējiem privātajā sektorā ir Jelgavas tipogrāfija, ko vada Māris Matrevits.
Mums kā Jelgavas tipogrāfijai ir ļoti lietišas attiecības ar pašvaldību. Praktiski neesam atkarīgi no pašvaldības pasūtījumiem. Mēs esam eksportējošs uzņēmums.
Bet liela daļa no Jelgavas tipogrāfijas ap 200 darbiniekiem ir jelgavnieki, kam ir ģimenes ar bērniem un kas nodokļos kopā ar darbdevēju ik mēnesi samaksā ap 800 eiro katrs. Taču no palikušās algas daļai jāmaksā par privātiem bērnudārziem.
Sanāk vecākiem maksāt divas reizes, viens ir caur nodokļiem, un tas ir ļoti sāpīgi un nepatīkami. Bet cik es saprotu, šis jautājums ir jau atrisināts valstiskā mērogā, jo dzimstība ir tik zem, ka bērnudārzos drīz varēs ierīkot pansionāts. Nākamais jautājums, manuprāt, ļoti svarīgais ir infrastruktūras jautājums. Dzīvojamais fonds ir, nu, vai praktiski nav uzbūvēti jauna māja, jauna dzīvokļa, visi dzīvo. Padomju laikā dzīvokļos.
Jelgavas iedzīvotāju skaits 4 gadu laikā ir sarucis par aptuveni 1000, nokrītot zem 60 tūkstošu atzīmes. Balsstiesības ir tikai 2/3 no visiem. Taču iepriekšējās vēlēšanās Jelgavā savu politisko izvēli izdarīja tikai 1/6 no visiem pilsētniekiem. 11 tūkstoši, jeb 29% no balsstiesīgajiem. Tādējādi domes nama nākamo 4 gadi noteica mazāk nekā 1/3 no visiem. Un tāpēc 24 gadus mēra krēslā nesatricināms aizvadījis Rāviņš, kas šogad nosvinēja 70 gadu dzīves jubileju. Vēlēšanās plusu viņam ielika mazāk nekā 2000 jelgavnieku. Laikrakstā Zemgales ziņas galvenā redaktore Anita Kantāne tieši vēlētāju kūtrumu min kā zaļo un zemnieku savienības galveno trumpi, kas ļauj ik 4 gadi krietnā pārākumā palikt pie varas.
Un tad, kad man kāds jautā, vai situācija mainīsies Jelgavā, es saku tā, Nu, diez vai, ja neies nobalsot vēl kādu 20%, tie, kas domā savādāk. Tie, kas iet arī balsot, viņi noteikti ir lielā mērā arī saistīti ar domi. Un tur ir vara sakoncentrēta tik ļoti. Viņi dzīvo tādā savā burbulī, kur veido savu struktūru. Tad veidojas tāds astoņkājs.
Lojalitāte mēra partijai atspūguļojas arī Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā, kurā bez pašreizējiem deputātiem ir vairāki pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāji. Tādējādi no Jelgavas politiķu un pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadības labvēlības ir atkarīgi tūkstošiem pilsētnieku, kas strādā to pakļautībā un reiz četros gados dodas vēlēt. Tikmēr vara pret saviem iedzīvotājiem kļuvusi augstprātīga, secina Jevgenijs Ļīnskis no biedrības Jelgavas attīstībai. Kā pirmo piemēru viņš min problēmu ar piesārņotiem gruntsūdiņiem pie kādas bīstamo atkritumu izgāstuves, ko par daudziem miljoniem reiz sakārtoja.
Diezgan daudz iedzīvotāju problēmu, visu, ko spēja atbildēt Strodakungs, ka viņš var ierādīt vietu, kur paņemt bez maksas 25 litru ūdeni dienā.
Kamēr jelgavniekiem doma piesārņot ūdens problēmu piedāvā risināt ar dzeramā ūdens limitu, domas vadībai nu jau daudzus gadus nav tēriņu limitu jaunu Volvo pirkšanā, izvēloties konkrētas ekstras, kas ikreiz noved pie konkrēta piegādātāja. Jelgavas dome ierādīt vietu prot ne tikai saviem cilvēkiem, bet arī konkurences padomei, kas par darījumu aizrādīja.
Ja viņu nopērk 5 reizes dārgāk nekā norādīts oficiālā tirgotāja mājaslapā, un tā vietā, lai šo kļūdu atzītu, ko ir lēmusi konkurences padome, pašvaldība tērē vēl arī papildus resursus, lai šos te lēmumus apstrīdētu, lai izvairītos pat no kaut kādas atbildības.
Kā trešo piemēru ilgadējas varas izmantošanai, viņš min gadījumu, kad jelgavniekiem atteikts kādā ieliņā uzlikt ātrumvalni, jo tur esot ietves un ielas apgaismojums. Identiskā situācijā citur tā saukto gulošo policistu gan uzlika.
Ierobežojums pat nestrādā no viena krustojuma līdz nākamajam, bet tieši konkrētajā vietā pie deputāta un pašvaldības iestādes vadītāja mājā. Tā kā nu, šādi gadījumi mums arī ir, un vai mēs to gribam, lai šāda lietu kārtība notiek arī tālāk.
Meklējot atbildus šo jautājumu, 200 jelgavnieku pirms gada apvienojās pirmajā apkaimes biedrībā Jelgavas līnijas. Pilsētas nomalē privātmāju rajonā vairākas paralēlas ielas ir sanumurētas un nosauktas kā līnijas. Tur dzīvo ap 2000 cilvēku, bet, kā stāsta biedrības pārstāvis Uģis Higo Glāzītis Āboltiņš, līdz apkaimes organizācijas dibināšanai domas attieksme par ielu remontiem un citām lietām bijusi lakoniska.
Saņem tikai standārta atbildi, naudas nav, varbūt nākamgad.
Gada laikā no jau pāris ielas ir tikušas pie asfalta. Doma aktivizējusies bīstamo atkritumu izgāstuves problēmā, kā arī kopspēku ņem vērā citos jautājumos.
Patiesībā mēs jau gribam tad konstruktīvu sadarbību, sarunu, un lai saprastu. Nu, ir skaidrs, cik ir, tik ir tie finansējums. Bet nu, gribas tā, lai uztver to sabiedrību arī kaut kā saprātīgi, nevis tikai tā, lai atšūtu. Nu, gribas no tiem nākamajiem politiķiem arī gribas to, lai ir tāda sadarbība, nevis mēs kaut kādu tur politiku veidot.
Tomēr varas maiņa Jelgavā ir maz ticama, vērtē Zemgales ziņu redaktori Kantāne.
Tomēr tā, kā jau es teicu, tā varas koncentrācija ir tik liela, ka tur tāda maza sašūpošanās neko nemaina. Tieši tāpēc jau 30 gadus strādājot žurnālistikā, es esmu vienmēr teikusi, ka pašvaldību vēlēšanās vajadzētu tāpat kā prezidenta vēlēšanās noteikt termiņu. Cik ilgi var būt pašvaldības vadītājs? Es domāju, 4 sasaukumu, 16 gadu, tas jau būtu maksimums.
Ilgadējam Zaļzemnieku un Nacionālās apvienības varas kodolam Jelgavā konkurents pieteikušas vēl 10 partiju. Uz vienu deputātu vietu kandidē vairāk nekā 11 varas tīkotāju. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.